slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Časova 6 minuta, Radio Beograd 1. Kada će se stanovi u kojima žive zaštićeni stanari vratiti pravim vlasnicima? Zašto su zakupci nezadovoljni novim propisima o stanovanju? Koja rešenja novog zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada su izazvala najviše polemika u javnosti, zbog čega? Kako će se rešavati? To je tema emisije U središtu pažnje, o kojoj razgovaramo do 18 časova. Ja sam Olivera Simić Milošević i želim vam dobro veče. Gošće emisije U središtu pažnje i prvog programa Radio Beograda večera su Jovanka Atanacković, pomoćnica ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Dobroveče i hvala vam što ste došli u naš studio. Sa nama je arhitekta Vesna Cagić-Milošević, profesor na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu i predsjednik Društva arhitekata Beograda. Dobroveče.
Dobroveče.
Dobrodošli. Gošće emisije je Aleksandra Kon, diplomirana pravnik, poznati stručnjak iz oblasti nekretnina.
Dobroveče.
Kon, dobroveče i dobro nam došli. Evo, predlažem da krenemo od toga koje odredbe zakona su vama lično izazvale, pre nego što nam gospođa Atanacković objasni najvažnije novine. Najviše pažnje privukle, najviše pažnje i zašto i kako mišljenje imate o nedavno usvojenom zakonu o stanovanju i održavanju stambenih zgrada? Gospođo Kon, izvolite.
Pa eto, ja se jako dugo godina bavim sa problemima stanovanja i činim ljude sretnim kada nađu odgovarajući stan, i naravno u toku moje dugogodišnje, blizu 30 godina se bavim ovim poslom karijere, imala sam prilike da se sretnem sa mnogima koji su bili ili u ulozi vlasnika stana ili u ulozi zaštićenog stanara. I kako je ovaj deo ovog velikog i obimnog zakona izazvao veliku pažnju, naravno da sam pratila taj deo. Pa svaka, što kažu, strana ima neko svoje viđenje. Žao mi je, mislim da ću se sada jednoj strani svakako zameriti, ali mislim da se ovim zakonom jedna nepravda ispravlja drugom nepravdom. Pa ljudi koji žive u stanovima, kako mi sad njih nazivamo već odavno zaštićenim stanarima, posle te nacionalizacije koja je bila 58. godine, kada su ljudima nažalost stanovi u velikom broju nacionalizovani, u manjem broju konfiskovani, ostalo je da oni koji imaju recimo jedan stan u kome stanuju, a imaju još troje dece, imaju pravo da zadrže po još jedan stan, ali ne da u njemu stanuju, i oni su recimo imali još tri stana koji su bili u njihovom vlasništvu, a tadašnja vlast, država, kako da nazovem, je u te stanove useljavala ljude koji su bili bez rešenog stambenog pitanja iz bilo kog razloga. Oni su bili, ti koji su se u te stanove uselili, oni su bili u potpunosti izjednačeni sa svim drugim nosiocima stanarskog prava. U to vreme je bilo vrlo, vrlo malo oni koji su bili vlasnici, svi ostali su bili nosioci stanarskih prava. I oni su tu stanovali ne svojom voljom, prosto su bili, što kaže, useljeni u te stanove. S druge strane, oni koji su...
S druge strane, stanovi po ovom zakonu će se vratiti
vlasnicima. Da, oni će se vratiti vlasnicima. Vlasnici koji su te stanove stekli te neke pre 58. godine, oni su, nažalost, imali te stanove sa određenim teretom. I mnogi od tih vlasnika u to vreme, ne nadajući se da će ikada moći da dođu do tih stanova, su te stanove prodavali za male pare, velike pare, nije važno, neki su nasljeđivali. Ja mislim da danas u ovom trenutku prosto ne postoji niko koji je živi vlasnik koji je dao novac za taj stan. Ima naravno naslednika i ima oni koji su se na neki način okoristili tom situacijom što su imali pare, ovi drugi nisu imali strpljenja, pa su dobili... došli do stanova za smešne pare. Elem, tu se sada nalazimo u jednoj situaciji da oni koji su odvajali za stambenu izgradnju, svi drugi su mogli da otkupe stanove, oni nisu mogli da otkupe stanove, davali su novac za izgradnju, nisu mogli da zamene stanove, prosto oni su bili zarobljeni u tim stanovima. I u ovom trenutku, po ovom zakonu, naravno sa odloženim rokom od 2 godine, oni će biti iz tih stanova iseljeni i dok ne budu iseljeni plaćat će stanarinu vlasniku koja je pa blizu neke tržišne. Nažalost u tim stanovima stanuje uglavnom staro stanovništvo i ja se bojim da oni neće moći da izdrže taj teret koji im je ovim zakonom nametnut.
Gospođa Tanacković, već smo imali prilike da čujemo objašnjenje koje je stiglo iz Ministarstva građevinarstva, da zaštićeni stanari neće biti ostavljeni na ulici, već je, ukoliko nemaju na drugi način rešeno stambeno pitanje po novom zakonu, biti preseljeni u stanove u javnoj svojini i imaće mogućnost da ih otkupe po najpovoljnijim uslovima. Dakle, kakva je procedura, možete li da objasnite, po kojoj će se stanovi, da kažem, vraćati vlasnicima?
Da, svakako, zakon je propisao i uslove i procedure i mislim da koleginica Aleksandra, koja je svakako i pravnik, ne bi se složila sa mnom da ne možemo praviti razliku između prava svojine kako je stečeno, ali je suština da to pravo svojine na tim stanovima jeste ograničeno jer ne može da se koristi stan, već samo postoji to pravo svojine.
Ja se izvinjam, prethodni zakon o stanovanju je pravio razliku između onih koji su kupili stan kao neuseljivi i onih koji su ga nasledili.
Zato mi se čini da i treba ispraviti tu nepravdu i u tom delu i u tom smislu jeste ovaj zakon nije napravio tu razliku jer pravo svojine je neprikosnoveno ustavom i mislim da ne treba praviti takve razlike, ali svakako ono što jeste suština da prvo nema odložnog dejstva ovog zakona, pitanja zaštićenih stanara će se rešavati, rekla bih, i urgentno. Mi smo već imali i sastanak u gradu Beogradu koji je grad koji ima najviše takvih stanova, odnosno zaštićenih stanara.
I, oko 1400, tako?
Tako je, od ukupno onog broja kojim raspoložemo, to je 1500 takvih stanova ili lica u Srbiji, oko 1400 u Beogradu i u tom smislu već su preduzete mere u svakom pogledu da se ispoštuje što više taj sistem pravednosti i da ona prava koja recimo nisu imali zaštićeni stanari do sada, a to je pravo da ukoliko ne mogu da plaćaju zakupninu, dakle oni ne plaćaju stanarinu nego plaćaju zakupninu pravom vlasniku, da se i obezbedi iz lokalne samouprave, dakle određena subvencija i da se na, ti troškovi pokriju u onom delu kome se ugrožava na bilo koji način standard života tih lica koji su zaštićeni stanari, zatim da se prioritetno rešavaju upravo takva pitanja i da se konačno, kao što su to rešile i sve zemlje u okruženju, jer mi smo možda među poslednjim zemljama bivše Republike Jugoslavije koje još uvek nisu rešile ovo pitanje, a ovako, na ovakav način su rešavale i druge države, zato što smatramo da prosto nemate drugog, ukoliko neka lica nisu imala određena prava u određenom trenutku, trebate im vratiti ta prava, a to je pravo na kupovinu stana u javnoj svojini po uslovima u zakonu o stanovanju prethodnom, koji u tom delu zakona ostaje da važi da bi bili izjednačeni i zato to jesu najpovoljniji uslovi. S druge strane, da se konačno ta nepravda, kako je nazivamo danas, posle 70 godina, tada je to bilo, dakle, takvo postupanje u skladu sa zakonima države koja je tada to preduzimala, ti stanovi konačno vrate vlasnicima.
U kom roku je zakon predvidio?
Rok za rešavanje tog pitanja je 10 godina. Uh-huh. Dakle, počeo od trenutka donošenja zakona. Kao što rekoh, mi smo ozbiljno počeli sa tim da ovaj zakon budu pune primjeni od početka i već smo, kao što sam rekla, održali sastanak sa svim predstavnicima i vlasnika i tih stanova i zaštićenih stanara sa gradom Beogradom i nama kao stranama koje treba da učestvuju u rešavanju ovog problema. I ja verujem da će to zaista, pošto je grad formirao ili u postupku formiranja radne grupe koja će se baviti samo tim pitanjima, takođe i gradske odluke koje će se baviti subvencionisanjem zakupnina koje zaštićeni stanari u ovom trenutku neki od njih možda ne mogu da plate, i ne bih se složila da je ta zakupnina koja je predviđena ovim zakonom bliska tržišno. Mi smo dali primer koji ću ponoviti i u ovoj emisiji smo govorili, blizak mi je on, pa čisto primjera radi, ako imamo zakupninu u Knez Mihajlovi, jeste, pričamo stalno o toj jednoj jednoj zakupnini, da imamo stan na primjer od 70 kvadrata, do sada su se plaćala zakupnina od 9000 dinara, sada bi se plaćala nešto oko 16-18 hiljada. Govorimo dakle o najstrožijem centru Beograda i složit će se Aleksandra, koja je stručna za nekretnine, da sigurno tržišna zakupnina stana od 70 kvadrata u Knez Mihajlovi ne može biti oko 150 evra.
S obzirom da je to osnova za izračunavanje te zakupnine, vrednost koju plaćaju za porez na imovinu. Jel tako, kako je u zakonu predviđeno, znači onoliko koliko je osnovica za plaćanje poreza na imovinu, pa se to množi sa koeficijentom 0,00242. To je promenljivo.
Recite mi koliko je zakupnina tržišna stana od 70 kvadrata.
Pa dobro, vi ste uzeli neki primer koji je jeftin.
Pa nije jeftin, kako je jeftin, to je takav stan.
Nastavićemo razgovor, sam da čujemo svakako mišljenje arhitekte profesorke Cagić Milošević, izvolite.
Pa znate kako, dakle, pod pretpostavkom da ovaj zakon nije donesen zbog tih 1500 zaštićenih stanara sa svačijim problemom se osjećam, meni je lično u ovom zakonu najinteresantnijim je sam zakon, to što on menja u odnosu prema stanovanju. Znači, stanovanje je pravo iz kog proističu i neke obaveze koje u prosto sredinama koje su nekada bile socijalističke su se malo drugačije razvijale nego u sredinama gde ste vi stan prosto morali da biste ga imali u vlasništvu da ga kupite po ceni po kojoj se prodaje. Znači, to mi je najinteresantnije, sam zakon, sama sistematizacija tog odnosa. Ukoliko živim na tom i tom mestu, mene to košta toliko i toliko. Ukoliko zgrada ima lift, to ima svoju cenu.
A šta vam je tu prosto nejasno?
Nije mi nejasno, ne, uopšte mi nije nejasno, nego mi je to u ovom zakonu bitno. Ništa mi to nije nejasno.
Dakle, to vam je dobro rešenje.
To, ja ne mogu da analiziram rešenje. Ono što mene zanima u stvari implementacija svega toga. Znači, na koji način sada taj jedan potpuno novi sistem
kako će se primenjivati?
Jeste, na koji način u stvari država to namerava da implementira u svakom smislu, ne samo zakonskim modelima, nego i kroz edukaciju stanovništva, kroz prosto, znači, kroz čitav taj sistem, jer je činjenica da ljudi pojedini imaju svest o tome šta znači živjeti tu i tu.
Šta je kultura stanovanja, a mnogi nemaju.
Pa ne samo kultura, znate kako, to je jedna obaveza. Red, jeste. Vi imate jednu obavezu da vi, ukoliko živite na Terazijama, živite pod drugačijim uslovima nego da živite na Kanarskom brdu. Prosto su dažbine veće i tako dalje. Tu situaciji i u sistemu socijalističkom gde su se stanovi dobijali, pa sada taj odnos nije bio ni po izboru, ni po kapacitetu nekoga ko živi na određenoj poziciji, nego je bio po kapacitetu firme u kojoj on radi, nezavisno od njegovog kapaciteta. Sada ta situacija u stvari biva drastično drugačija i to je ono što u stvari po meni ovaj zakon dramatično menja. A sve ostalo i samu ideju o tome ja podržavam. Ne znam sada zakonska sama rešenja, nisam ih do detalja analizirala i implementacija je nešto što me u stvari zaista interesuje.
Da čujemo gospođu Kom, pa će nam Jovanka objasniti kako će se primenjivati sve novine. Šta je vama, osim, vratit ćemo se zaštićenim stanarima i privatnim vlasnicima, ali šta je vama kada ste proučavali zakon bilo najinteresantnije, odnosno možda
najveće? Pa verovatno najvećem broju ljudi koji su bilo na koji način došli u dodir sa ovim zakonom je najinteresantnije to što ćemo drugčije održavati naše zgrade. Mislim da je to konačno moralo da se uredi. Da li je ovo rješenje najbolje, vidjet ćemo. Još nije počelo da funkcioniše, dobro je zamišljeno. Mislim da je najveća nevolja prethodnog sistema, kad kažem prethodnog, mislim na sve prethodne od dana današnjeg, bilo to što se apsolutno nije ništa ulagalo, nego nije postojao ni mehanizam da naterate nekoga da učestvuje u tom održavanju, pa čak do te granice i do tih sitnica išlo da komšija neće ni sijalicu da promeni u hodniku. A da ne govorimo o tome da su ljudi koji su na poslednjem spratu plakali kad se popravlja lift, a ljudi u prizemlju baš ih briga i tako redom.
Dakle, bio je haos.
Tako je bio jedan potpuni haos. Niko nikada nije promenio stakla na hodnicima, a da ne govorimo o fasadi. I ako je neko hteo, on je dao tih, kako sada ide, neki 200-300 dinara za neko čišćenje i to je maksimum koji su ljudi bili spremni da daju. Ja neću da kažem...
Mislite li da će uvođenjem profesionalnih upravnika, kada se uhoda ceo sistem, da se ta situacija promeni?
Pa ta situacija će se svakako promeniti. Naravno, mora, što reče koleginica, da se promeni, da se ljudi edukuju, da se promeni svest o svemu tome, da ljudi postanu odgovorni prema svojoj imovini i da živimo lepše i da živimo bolje. Ja imam primjer iz sopstvene zgrade koja je, tako da kažem, godinama predratna, stradavala i jedna naša mlada komšinica se pre nekih možda 20 godina udala i otišla u Italiju i živi u Italiji. I svaki put kad dođe ovde, ona kaže, ova zgrada je sve gora. A mi niti možemo, niti umemo da je popravimo. I mislim da će to sa profesionalnim upravnicima verovatno biti bolje.
Ne, mislim, prosto to je ta tema. Ako zgrada ima lift, ima ga i za onog u prizemlju, i za onog na osmom spratu.
Evo, da čujemo Jovanku.
Meni je drago i zaista bavljenje ovim propisom za mene kao pravnika je jedinstvena prilika da se bavite jednim zakonom koji je mnogo više nego zakon. Odnosno, zahtev od svih nas mnogo više nego samo čitanje prosto normi. Na radu u ovom zakonu, prvo počev od javnih rasprava i građana, čuli smo mnoge probleme koji ne mogu da se reše samo ovim zakonom. Od ministarstava smo dobijali predloge da se u naš zakon, da tako kažem, naš zakon koji smo predlagali u ministarstvu, uvrste mnoge odredbe koje nisu rešene u drugim propisima koji treba da se bave time. Nešto smo mogli da usvojimo, nešto nismo. Sigurna sam da ovaj zakon nije najbolji koji može da se donese, ali kao pravnik znam da ne postoji savršen zakon, ali sam je sigurno to da je korak napred, kao što i verujem da su i sagovornice izrekle, ali ono što je jako bitno, kako da, naravno, brinemo jako puno o tome kako primeniti.
Da,
što se tiče nekih novih rešenja, rekla bih da možda je najbolja stvar što smo stvarno probudili svest. Toliko građani zovu, toliko pitaju, toliko mi sad reći ću šta se spremamo, vrlo bitno zbog građana, jer ovaj zakon kao ni jedan drugi se tiče svih građana Republike Srbije.
Tako, pa
i mi imamo, evo trenutak, samo da kažem šta nije novina, a šta sad svi misle da je novina, to je da treba da plaćamo troškove održavanja. Po starom zakonu, ajde kažem sad starom, zakonu iz 95. koji se bavi održavanjem stambenih zgrada, također stoji da treba da plaća vlasnik održavanje zgrada. Dakle, 30 godina unazad najmanje, da ne pričamo o onom periodu prethodnom, jer smo imali socijalizam i drugačiji sistem razmišljanja, 30 godina unazad mi to treba da radimo.
Dobro, a šta spremate?
Da bi objasnili ovaj zakon, zašto ja smatram da treba da ga objasnimo na jednom vrlo jednostavnom nivou, od tog nivoa pa nadalje da pričamo, evo, na primjer, prva stvar koja je važna, spremili smo i ovih dana je u finalnoj pripremi, stavit ćemo ga na sajt, naš priručnik najpre za upravnike i stambene zajednice kako da se snađu. Kroz što jednostavniju formu smo pokušali, kroz pitanje kako ja ovo, šta ako ovo, šta ako uradimo ono, zašto ovo, probat ćemo kroz priručnik koji ćemo svakako dopunjavati, menjati kad god bude potrebno i kako ove stvari budu se odvijali. Druga vrlo važna stvar, i ja smatram da je to ozbiljna, kad donesete zakon, nije samo doneti ga, naravno, nego ga približiti onima koji treba da ga primene. U tom smislu radimo i zakon o slikama. Jedan projekat koji će u stvari kroz jednu brošuru da mogu i naša deca da ga listaju i čitaju one osnovne stvari koje su bile pre 30 godina, šta moramo da radimo, kako da budemo dobre komšije, kako da se slažemo, jer da za nekoliko generacija mi imamo ozbiljne ljude koji to normalno prihvataju ne razmišljajući o tome šta treba raditi u zgradi, jer je to normalno i podrazumeva se. To je pred nama. Ne očekujem da u prvom mesecu, jer smo mi sad u prvom mesecu, samo što smo izašli s prvog meseca važenja zakona, se sve unapredi. Prvi godinu i po dana, sigurno, zašto godinu i po dana, imamo registre koji treba da se uspostave u roku od godinu dana i 6 mjeseci da stambene zajednice se prijave tim registrima. Zaista ćemo samo raditi na edukaciji. Sigurno će to trajati i mnogo više od godinu i po dana. Ali, dakle, priručnik, zakon o slikama, uputstva za jedinice lokalne samouprave da jednoobrazno postupaju, da vam je sve jedno kada ste zgrada stambena što se tiče dokumentacije koju treba da pripremite, da li živite u Pirotu, Čačku, Beogradu, Subotici ili Novom Sadu, sve jedno, jer danas nije tako. Da vrlo važna stvar bude i to da pripremimo jedan sajt. Evo, ja sam pre ovog sastanka pokušala da nađem način da posebno ne sajt ministarstva samo, nego da napravimo jedan sajt za stanovanje gde će biti sve moguće informacije, gde će moći jedinice lokalne samouprave da se informišu i da će građani imati svoj neki forum, pitanja koje mogu da postave i da im pružimo odgovore. Druga stvar, naravno, edukacije u svakom smislu su predviđeni nekim zakonima i imamo tu obaveze za neke savjetodavne procese kad je u pitanju, na primjer, energetska efikasnost, da pomognemo stanarima da povećaju svijest o toj važnosti tog problema, da zatim vrlo važno, znamo mi da je to zapuštena stvar. I znamo da možda snosimo svi zajedno, svi građani, pa i država tako, naravno, jer država su građani, mislim, nije država neka institucija van nas. Zato je predviđeno da prvo takvo upravljanje, državanje zgrada da budu bezbedne i sigurne, jer to je onaj interes koji moramo svi prvo da poštujemo, se predstavi kao javni interes Republike Srbije i onda se time stvara prostor da se u budžetima jedinica lokalne samouprave i gradova i Republike odvoje određena sredstva za te svrhe. Po prvi put ovim zakonom imamo osnov da jedinice lokalne samouprave programe koje su ranije spremale nisu imale zakonski osnov da ponude građanima. Dakle, u privatne zgrade, ako građani ne mogu kao što smo čuli, vaša zgrada je stara, dugo je zapuštena. Šta sad raditi? Znači, ne može ni tako sa 200 dinara da se sve postigne mesečno. To je možda za čišćenje, a šta ćemo sa drugim stvarima? Da se naprave programi da će kroz neko, ili finansiranje, prvo da jedinice lokalne samouprave finansiraju, pa da onda kroz neka odložena sredstva vrate stanari, ili da se sufinansira bespovratno određenim procentima da vam se pomogne. Dakle, sve te zgrade obično su najspornije zgrade u centru grada, jer su one najstarije, prosto ove zgrade kasnije su građene. I mogu vam reći da u ovim novim zgradama, u novim blokovima, vi ćete to znati, kad se kupuju stanovi, građani više ne postavljaju pitanja, oni plaćaju vrlo visoke sume za održavanje zgrada koje sklapaju sa investitorom kad kupuju stan, maltene odmah sklopi ugovor o održavanju. Negde to nije sporno za možda neke mlađe zgrade i mlađe generacije. Ono što treba da napravimo jeste da to postane normalna stvar. Ja sam pričala kad smo radili na ovom zakonu, pa da vidimo na primjer kako u nekim drugim zemljama koje možda ne možemo propise da nađemo, smo našli, na primjer, ne znam sad da je Danska bila konkretno, gde su nam rekli ti ljudi koji žive tamo otprilike, jer neko je imao tamo nekog prijatelja, pa kaže, ne znam tačno, mislim, to normalno plaćamo, svašta nešto radimo, to je normalno, ali nam je zakon iz 1901.
Da, nije bilo
socijalno. Da, ali kažem, znači, ali evo Hong Kong, moram da vam kažem, bila nam je delegacija Hong Konga, državni sekretar koji je tamo nadležan za transport i stanovanje, interesantno, pa smo malo pričali o tome i on kaže isto u privatnom vlasništvu i oni imaju neki sistem da su im neke zgrade stare, ne znaju kako da reše i sve vam je problem kad je u privatnom vlasništvu naterati stanare, vi ste lepo rekli, iz prava svojine proizlaze i obaveze. I ovdje kada rešavamo pitanja naših zajedničkih delova zgrade, mi zapravo vršimo i povećanje ili očuvanje, a učešće unapređenje vrednosti naših posebnih delova
da su stanovi. Da čujemo profesorku Milošević.
Pa sve je ovo, znači sve to što pričate je okej, ja samo bih voljela, a mislim da je to u zakonu i navedeno, znači postoje modeli stambenih politika, pa ima stambena politika da kažemo na nivou države, pa onda ima lokalne, pa se spuštaju. E, ja bih jako volela da to što se sprovodi i to što lokalne samouprave rade bude na osnovu neke politike, nekog programa, nečeg definisanog unapred, ne ad hoc, jer to ad hoc je mislim problem uopšte. Drugo, sad stare zgrade i to postoji i tu, i to su neke teme koje su posebno za analizu, jer jeste, to je činjenica da stara zgrada na Terazijama ima veći problem nego nova zgrada na Kanarskom brdu, ali vrednost stana, pa samim tim i vrednost tog privatni posjed tog stana, privatno vlasništvo je veća. Pa sad, i to su neke teme koje, a to što kažete da u novim zgradama nema problema, to je zato što su ti ljudi te stanove kupili. U starim zgradama i dalje postoje ljudi koji su stanove otkupili, ili su to deca tih ljudi koji su stanove otkupili pa su ih oni nasledili. Znači, nisu prošli...
Nemaju osjećaj o stvarnoj vrednosti.
Stvarnoj vrednosti toga. Znači, nezavisno od toga da li je to neko imao novac pa ga kupio, ili je podigao kredit pa ima obavezu prema tom kreditu. Znači, potpuno nezavisno od toga, ima svest o toj vrednosti.
E sad, slušalce posebno zanima, javljaju se i uključit ćemo ih u drugom delu emisije u program, ali zaista sa kratkim i konkretnim pitanjima. Kako zakon štiti prava zaštićenih stanara, kako vlasnika? Vi ste, gospođa Tanacko, spomenuli da je zakonski rok 10 godina. Mnogi se pitaju da li je to predugačak rok, s obzirom na činjenicu na koju ukazala je gospođa Kon. Mnogi ljudi su vremešni u tim stanovima, pogotovo u centru grada, da ne kažemo ostareli vlasnici. Kako ćete i po kojoj dinamici, kako će se dodeljivati stanovi? Da li je na tom sastanku koji ste spomenuli dogovoreno da bi svake godine trebalo po određenoj proceduri da se dodeli oko 200 stanova za raseljavanje? Imali grad te stanove ili ne? Kako će se taj problem rešiti?
To jeste
rešiti?
Naravno problem koji samim kad rešavate zakon i prosto to je procedura pa ne, i taj period rešavanja, mi smo znali da nema grad sigurno slobodnih 1500 stanova u trenutku, da, i ne samo slobodnih nego po određenoj strukturi koja pripada tim licima. Zato je i zakonom propisano da svake godine se pravi program i plan za preseljavanje uz učešće svih zainteresovanih strana zajedno sa ministarstvom. Dakle, i ono što je jako bitno, znači ukoliko nema, jer smo razmišljali šta ako grad nema takve stanove, šta će raditi, onda smo predvideli mogućnost izgradnje novih stanova za te svrhe. I konačno, zašto 10 godina? Pa negde smo shvatili, da vam kažem, ovaj problem je po prethodnom zakonu trebao da se reši do 2000. godine. Pa ništa se nije radilo, prosto, evo, koliko godina? 17 godina. Smatram da ova vlada pokazuje vrlo veliku odlučnost za mnoge stvari da završi i nije slučajno da smo zaista, evo, prvom mesecu primjene zakona već seli da razgovaramo i ništa nećemo staviti da zaboravimo na te obaveze i da ne radimo. Taj zakon ima mnogo segmenata. I
a kako ćete sprečiti eventualne zloupotrebe od strane recimo zakupaca? Na primjer, oni mogu da odugovlače postupak kako bi proveli i naredne godine u stanovima u kojima žive i na kraju možda dobili novac u visini vrednosti stana.
Pa znate kako, ne možemo da...
I da li će, kako ćete proveravati da li zakupac već ne raspolaže nekim stanom koji je možda umeđu vremenu preneo na neko drugo lice?
Pa ja kako sam rekla, što se tiče tih zloupotreba, naravno ima svega. I opet moram da napomenem, ne tiče se sve ovog zakona. Mnogi problemi. Lako bi mi utvrdili da su nam evidencije o nepokretnosti i u kojima imamo u svojini potpuno jasne i čiste, ali imamo upravo smo i u periodu reforme i unapređenja rešenja koja se dešavaju u katastru i nadamo se da ćemo u nekom trenutku i to imati čistije stanje. Ali ajde da pričamo sada o ovom stanju, šta su uradili zloupotrebe, pojedinačni slučaj, jedinice lokalne samouprave su nadležne da sprovedete zakon, mi ćemo pomagati sve što možemo da se sve stvari utvrde, ali ja zaista verujem u neku situaciju da će se te stvari, ako sednemo i neki mi je i osjećaj da evo posle prvog sastanka negde već se razumemo, malo bolje razgovaramo i svesni svi da taj problem treba da rešimo i da imaju ti ljudi i jedna i druga strana konačno pred sobom ljude koji žele da završe taj problem i da se to reši. Kao što smo čuli, koleginica je rekla, nije ovaj zakon samo zaštićeni stanari, naravno ima i 1500 i mi vodimo računa da niko ne ostane na ulici, da naši građani, pa mi prvo ovom zakonu štitimo i beskućništvo, mi ne možemo da se ponašamo neodgovorno prema tim licima, tako da će oni svakako dobiti, sad smo već razgovarali koliko, ja sad ne bih da iznosim te činjenice zato što prosto nisu sada potvrđene zvanično, ali pričat ćemo o tome koliko grad u ovom trenutku ima stanova koje može odmah da ponudi.
Pa koliko ima?
Pa kažem, ne mogu trenutno da pričam o tome jer nisam predstavnik grada Beograda i u svakom slučaju se priča i o tim stvarima, to će na tim sastancima biti tema, oni koji su uključeni u taj problem, a to su obe strane, u ovom slučaju i zaštićeni stanari, vlasnici tih stanova u kojima ovi žive, bit će dakle upoznati i prioritetno će se rešavati kako na kraju krajeva ne kako vlasnici stanova žele, nego kako to žele zaštićeni stanari, možda tamo gde su najstariji, vrlo važno što se tiče tog starosnog trenutka. Važno je i to da kažemo da to pravo na preseljenje u slučaju smrti zakupca prelazi na članove porodičnog domaćinstva. Dakle, zaštićeni su i članovi porodičnog domaćinstva. Na tu činjenicu ne možemo uticati, ali smo zaštitili i članove porodice tog čoveka.
Izvolite, gospođo Kovač.
Pa, ja mislim da tu s obzirom da imamo dve strane, 1500 onih koji imaju stanove i 1500 onih koji nemaju stanove nego stanuju u njihovim, mislim da tu i jedna i druga strana pomalo špekulišu. Uvek postoji strah od strane, naravno, od strane vlasnika da će njega da prevari stanar i od strane stanara da će vlasnik da mu nešto naudi. Ja sam u svojoj praksi imala puno situacija koje su ljudi razumno rešavali. Imala sam recimo situaciju, nemojmo da zaboravimo da i ti vlasnici koji sada kukaju samo za tim stanovima nisu na ulici, oni su recimo mogli da otkupljuju svoje stanove ako su od svojih radnih organizacija dobili i ako su imali u stanovima koji su bili vlasnici zaštićene stanare, oni su mogli te stanove da otkupljuju. I oni će sad dobiti ovaj stan i oni su otkupili. No, sve jedno, svako zakonsko rješenje nekome je dobro, nekome manje dobro. Imala sam situaciju, recimo, gde je baš slučajno bio prijatelj od mojih roditelja, čovjek koji je živeo kao zaštićeni stanar u jednom stanu u Krunskoj ulici, a vlasnik tog stana je otkupio stan na Konjarniku. I došao je taj čovjek sa Konjarnika i ponudio je ovom čovjeku, kaže, ja sad imam vlasništvo nad ovim stanom, da se menjamo. I on je došao kod mene da me pita šta da radi, njemu sve nije išlo da živi na Konjarnik, jer je naučen da živi u Krunskoj ulici. I ja sam mu rekla, vi ne smete da imate nikakvu dilemu. Vi dobijate stan u vlasništvo od čovjeka koji je vlasnik i ovoga i onoga. I on me je poslušao i ostao je u tom stanu na Konjarniku, bio je prezadovoljan. Aha. Dopalo mu se što je bio venov, što je bio svetao, što je bio prostran i tako dalje. Imala sam situaciju gdje su, recimo, vlasnik stana je predložio stanaru da ili je stan bio veliki, da ga prodaju kao useljiv, da pola para uzme vlasnik, da pola para da... I oni su to pristali. Imala sam jednu situaciju gdje je, recimo, jedan čovjek živeo kao zaštićeni stanar u tuđem stanu, a u njegovom stanu je živeo zaštićeni stan. Znači, njih troje su bili, svi troje uvezani. I onda su se dogovorili, pošto ovi stanovi, bez obzira što vi rekoste maločas, vlasništvo, ne razlikujemo vlasništvo jedno ili vlasništvo drugo, ali razlikujemo vlasništvo sa teretom od vlasništva koje nije opterećeno, jer znamo da ono sa teretom, sada recimo vi kada biste kupili neuseljiv stan, vi ne možete da isterate tog iz stana. Ne možete, nema prava.
Ali vrednost mu je drugačija.
Tako je.
20 minuta do 6. Moramo da idemo na blok reklama i odmah nastavljamo razgovor.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar RTS-a, laureati konkursa muzičke produkcije RTS-a, Petar Pejčić, violončelo, dirigent Jacopo Sipari, Italija, program Branka Popović, Toba, Eduardo Allo, koncert za violončelo, Ludwig van Beethoven, 6. simfonija, Kolačeva zadužbina, subota, 11. februar, u 20 časova, karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Razgovaramo o tome kako će zakon o stanovanju i uređenju stambenih zgrada urediti oblast stanovanja. Gošće su Jovanka Tanacković, pomoćnica ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, diplomirani pravnik Aleksandra Kon, stručnjak iz oblasti nekretnina i profesor Arhitektonskog fakulteta u Beogradu Vesna Cagić-Milošević. Profesorka Milošević, deo koji posebno interesuje slušalce, a to je reč o 1500 vlasnika stanova i zakupaca do 2000 nije važno, vama nije najvažniji deo ovog zakona. Prosto, vi ste i na početku rekli da vam je zakon interesantan iz drugih razloga. Da li će vremenom, s obzirom da nam je Jovanka objasnila deo o edukaciji stanovništva, da li smatrate da će se urediti oblast stanovanja?
Pa pošto zakon predviđa kazne, a to je ona razlika između toga šta je bilo 95. i šta je danas, on će se vjerovatno urediti, kao što većina ljudi danas vezuje pojas, mislim, kad sedne u auto, to je taj model. I jedino što, pošto je to tema koja se zaista tiče svih, eto, taj proces edukacije, mislim da je značajan, zato što će se ljudi prosto bolje osjećati ako budu imali svest da ta kazna nije, da ceo taj sistem u stvari nije zasnovan na kazni, nego da prosto je to sistem koji je neophodan da bi oni i održavali vrednost svojih nekretnina i tako dalje. Mislim, to je, ali ono što, na primjer, je to jedna od stvari koje sam ja registrovala, ima tu neki zajednički delovi zgrade, pa raspolaganje, pa nadziđivanje, doziđivanje i pretvaranje, pa rok od 5 godina za realizaciju tog posla. Eto, to mi je, recimo, to se tiče svih. Vi sad kad donosite odluku kao stambena zajednica da nekom nešto ustupite, vama bi kao stambenoj zajednici bilo, pretpostavljam, bitno u kom će roku to da bude realizovano ako ste mu već ustupili, a prema zakonu, ako sam ja dobro razumela, tu je rok 5 godina.
To je maksimalni rok.
Maksimalni rok je 5 godina.
Upravo zbog toga što pričate, razumevajući to da vi morate da imate jednom konačnu situaciju, hoće li se ta nadogradnja ili šta god da ste uradili sa tim svojim zajedničkim delovima završiti ili ne, onda da se to negde oroči konačno nekim rokom, a naravno može, ali naravno da može da bude i kraći, i da je, znači, ovo je samo maksimalni rok, može uvek kraće od toga, i to je upravo radi te neke, da kažem, pravne sigurnosti da se taj problem završi onako ili ovako, ako je nastao problem uopšte. I što se tiče svih tih stvari, zašto je ovo pitanje vrlo, uvek je sve to jako interesantno, prvo ću reći da cilj ovog zakona svakako nije kažnjavanje, nego je cilj ovog zakona unapređenje i naše svesti i kulture stanovanja i našeg stambenog fonda i naše sopstvene imovine, što je jako važno. A druga stvar jeste da tu su se, znate, brojni problemi javili u praksi u prethodnom zakonu. Pa kako se to radi, pa šta da se radi u ovom slučaju, ono slučaju. Ovaj zakon je pokušao da reši sigurno deo tih problema. Primjena zakona, to svaki pravnik zna, jednostavno, i svaki od nas, tek kad bude nekih par godina se ovaj zakon primjenjivao, mi ćemo svakako vidjeti da li postoje potrebe da se nešto izmeni, unapredi, i to je normalno, da vidimo za ubuduće kako. Mnogi su, znate kako, ja dobijam i na mailove i vrlo rado odgovaram lično na mailove građana kad čujem njihove probleme, i obično
šta najčešće pitaju? Evo, čeka Miodrag iz Beograda na telefonskoj liniji.
Pa dobro, evo da čujemo Miodraga, da mu damo prednost svakako.
Miodrag iz Beograda, dobro večer.
Dobro večer.
Izvolite.
Evo ovako, teo sam da kažem sledeće. Slušam ovu emisiju koju ste i redovno svaki dan slušam. Ovdje se u principu govori i na nivou sve vreme, znate, ali i jednostavno šta se događa. Da se vodi više računa o zakupcima nego o vlasniku. I u ostaju nije zaštićeno posjedničko pravo da jednostavno mogu da jednim otkazom da posle mjesec, dva dana uđem u svoj stan i da ga dobijem sa ključevima u državinu slobodnog od svih lica i stvari.
Hvala vam na javljanju.
Pa to je to, ako mogu da kažem, to je to suprotstavljeno pravo vlasništva od onih ljudi koji žive po određenim pravilima. I to jeste razlog zašto moramo pričati u jednoj i drugoj strani, jer ovi ljudi se nisu prosto uselili po nekom dobro, onako da su sklopili ugovor o zakupu zato što to je nije to bio tržišni zakup. Pa da vi sad kažete, ljudi, neću više da živiš u mom stanu, i seli se s određenim otkaznim rokom, nego je to bila odluka države tada, iz kojih god razloga. I važno je da ovdje možda napravimo još jednu razliku, jer mi se čini da i tu, ako već i dalje pričamo o toj temi, nije ovdje oduzeto tim ljudima koji su imali te stanove pravo vlasništva, nego pravo korišćenja. pravo svojine podrazumeva neka tri prava nižeg ranga u sebi, pravo korištenja, pravo produživanja i pravo raspolaganja. Dakle, sve ova, odnosno jedino je ostalo pravo raspolaganja tim stanovima pravim vlasnicima, ali korišćenje nisu mogli da.
Da, pravi vlasnici se sada pitaju kada će im pravo raspolaganja.
Ne, pravo raspolaganja im uvek bilo moguće, čuli smo da su i neki od njih raspolagali, neki
kada
nisu.
Kada će im se vratiti, jel?
Pa evo, kao što sam rekla, rok je dat, realan rok je dat, znate, da smo dali rok od godinu, dve, tri, pa to bi bilo samo popularistički.
Da.
Ovo je bilo...
Da. Nama je gospođa Kon spomenula i svoje bogate prakse, znači primere koji su završeni dogovorom na, da kažem, na jedan razuman i civilizovan način.
Jeste, to je ako stanar... Imala sam situacije gdje su dolazili vlasnici i molili me ako mogu ja da odem da pozvonim na vrata, jer se tamo iza vrata zabarikadirao neki stanar, verovatno u strahu od vlasnika. S druge strane, imala sam stanare koji su htjeli da plate vlasnicima taj stan, da se dogovore, a onda su vlasnici kad su čuli da su ovi spremni da to kupe, tražili cenu koju bi apsolutno nikako nisu mogli da plate, nije bila realna. Tako da mislim da će vremenom doći ljudi, što kažu, svi na svoje. Biće stanari zadovoljni kada budu dobili stanove, vidjet ćemo da li će grad ili bilo koja druga lokalna samouprava moći da ispuni sve zahteve. Rok je pristojan od 10 godina. Mislim da je pohvalno to da idemo pod nekom redu, da ovi koji su stariji, da ne bude čekamo da oni umru, pa će se onda stanovi osloboditi.
To pravo prvenstvo je propisano čak i zakonom. Tako, da kažem, da ne pričamo
zakonom je propisano, a to što vlasnici mogu i sada te stanove da prodaju. Da ih prodaju kao neuseljive, kao što su veliki broj njih i kupili kao neuseljive. Oni imaju polovinu od vrednosti. I ako nekome trebaju pare, slobodno nek se obrati, ima puno agencije u Beogradu, nek se obrati agenciji, neka kaže, evo ja hoću da prodam moj stan na Terazijama ili toj Knez Mihajlovoj u pola cene i bit će ljudi koji će su spremni to da kupi.
Verujem, ali verujem da je sada svima izvesnije da će dobiti te stanove u vlasništvo i da poverenje, da kažem, ipak i ono što radi ova vlada, mislim da pokazuje da će te malo manje da se prodaju zato što očekuju da im se vrate konačno te stanovi, a znamo da su to stanovi u najužem centru ili jezgru grada, uglavnom jesu. I to jeste, mislim, kako da vam kažem, slažem se, niko tu možda ne može da se okrivi niti da se kaže, to treba samo rešiti uljudno i slažem se. Kao pravnik moram da kažem da možda nam je zakon uvek mera naše neke nesavršenosti, jer nam u stvari vraća nas na neka pravila ako mi sami ne možemo da se dogovorimo. Jer ugovor između stranaka je zakon za njih ukoliko taj ugovor ne podrazumeva neke stvari koje su zabranjene. Tako. Ali svaki dogovor, a vraćat ću se onda na našu važnu temu, a to je uopšte primjena zakona na sve ostale građane Republike Srbije. Šta mi želimo? Pa želimo da u zgradama vlada sloga. Ako vi možete da složite stanare, i ne verujem da će moći tako lako jednoglasno, zato nismo ni odluke predvidjeli da se donose jednoglasno, jer vrlo je retko da možete da jednoglasno donesete nešto u bilo kom organu, a da ne pričamo o stambenoj zajednici. I mislim da ne treba da zaboravimo. Mislim, imat ćemo vremena prvi mjesece i nadam se da ćemo pričom i edukacijom, slažem se, pomoći građanima da zaista svi zajedno, ne sami oni, nego svi mi zajedno uradimo nešto na ovom zakonu. Nije slučajno zašto se zove stambena zajednica. Znači, ovo je zajednica, zajedništvo, zajednička svojina. Mi moramo da budemo svesni šta znači zajednica, šta znači život u zajednici. Znači, jedno je porodični život, jasno. U porodičnoj kući, a drugo je stambena
zgrada. Prosite, Milošević, pa Zlatica iz Batajnice.
Dobro, pa prvo, ok, zajednica, sve to u redu i nije sad lepo je ako se ljudi slažu, ali zakon se prosto ne formira da bi se ljudi slagali, nego da bi ljudi poštovali pravila. A ako se usputi slažu, baš lepo. Mislim, to je baš divno, ali nije to nešto što opredeljuje. I druga stvar koja prosto ljudi, da bi verovali u ovu realizaciju, mislim, to prosto nema veze sa ovom temom, treba da veruju u poštovanje zakona, a ne u to šta koja vlada, da li neka vlada nešto radi. Znači, prosto treba da veruju u to da će zakon biti poštovan u svim situacijama i da on funkcioniše. Pogotovo kad je rok od 10 godina. Znači, ako to, pošto je to negde tema, nekako mislim da je u stvari to poenta, da oni veruju da će se zakon primeniti.
I mi ćemo raditi upravo na tome, kao što sam rekla, upravo smo i počeli od prvi dana da to radimo i na edukacijama i na pripremi i na objašnjenjima i na korisnim savjetima. Zato kažem, zakon je takav kakav jeste, ima 160 članova, neki kažu da je mali, neki kažu da je veliki, ali on ne može da objasni sve životne situacije. Sad imate, znači to su pravila koje treba da se poštuju da bismo najveći broj rešenja dobili, ali upravo od nekih dobrih upravnika, da tako kažem, ili strani predsjednika skupštine stanara, koje su svoje zgrade koje nisu nove uredile na fantastičan način i ovaj, ja evo sad neću da reklamiram, ali ima tu zaista i sjajnih primjera i ja sam, oni su mi se javili i ja sam njih uključila, građane, znači moram da kažem da su građani uključeni na ovim svim aktima koje mi radimo i zamolila sam jednu predsjednicu skupštine stanara, evo ja bih zaista morala da naglasim, to je Bulevar Despota Stefana 68B, čuvena zgrada, znate kako to stvarno izgleda kao hotel zgrada. I to kako ona organizuje život u toj zgradi. Zato vam kažem, to ima oni humanitarne akcije, imaju svoju biblioteku i oni prosto znaju da svaki dan žele da žive u toj zgradi od 156 stanara. Ona, od nje smo zatražili da nam plus daje korisne savete u tom priručniku za ono što ne piše u zakonu i što ne mora da piše u zakonu,
dakle,
ali kako da unapredite.
Pa gledajte, to je divno, to je nesporno, ali to su situacije koje
su nažalost
redke. Ne samo to, nego one direktno, to što vi navodite, to je situacija koja zavisi od entuzijazma pojedinca,
da, da,
ili šest pojedinaca. Znači, suština je, znači, pokazatelj da nešto funkcioniše je da funkcioniše i u tim situacijama gdje tih pojedinaca nema.
Slažem se, zato smo i uveli ono što jeste bio problem prethodnog zakona, jeste kako, šta radite u onim zgradama koje se nikako nisu organizovali, nisu se organizovali u skladu sa zakonom, pa smo zato u ovom zakonu predvidjeli i te mere, ne kazne novčane, nisu one poenta, nego su poenta te vrste, da kažem, takozvane prinudne uprave, koja zapravo treba da nam postavi neko lice ako mi ne možemo sami da se dogovorimo, ko će da vodi računa o upravljanju.
Da čujemo Zlaticu iz Batajnice, izvolite.
Dobro,
imamo još 4 minuta do kraja emisije.
Vrlo kratko. Stanovi koji se vraćaju, to je neka određena vrednost. Da li je ovaj zakon, ja mislim da je ovo minut do 12, predvideo ljude kojima je od plate ne svojom voljom uzimano za stambenu izgradnju, a koji nikada nisu dobili stan? Konkretno, iz naše kuće ima oko 105 godina radnog staža, moj svekar, suprug, zaova i ja. Da li su, i to je jako velika vrednost, da li je neko predvideo takve ljude u ovom zakonu, da se ne bi pojavile neke advokati, neke agencije koje će organizovati ljude i tako nešto, pa me to interesuje. Hvala lepo.
Hvala i vama na vrlo zanimljivom pitanju. Profesorka, nasmijali ste se, onda ćemo čuti Jovanku i...
Pa ja sam se nasmijala, pošto sticam okolnosti, ja potičem iz porodice kao i gospođa.
Da.
Eto, to je verovatno.
Prosto verovatno svi potičemo. Pa, iz porodice čije su roditelji izdvajali, prosto mislim da nesporno da svi koji su radili, bili zaposleni, su izdvajali u neke
ali
fondove.
Ali su neki dobili stanove, a neki nisu. Ja potičem iz te koje je kupila.
Pa i moja porodica kupila je sad, ali to sad nije ovaj, možda na ličnom nivou važno, ali ono što jeste da ne može ovaj zakon da se bavi tim nekim fondovima koji su bili po ranijim propisima. Mi po ministarstvu financije sada, da kažem, u budžetima nemamo te fondove i s druge strane ono što jeste, što smo mogli u ovom trenutku da se pozabavimo, jeste tom delom stambene podrške za one ljude koji ne mogu da na tržištu reše svoje pitanje po nekim tržišnim uslovima svog stana ili stana za svoju porodicu, ali s druge strane što se tiče tih stambenih fondova, čak ako idemo sad unazad, jer je to uvek istorija. Ovde se i ne radi o nečemu što je ukinulo ministarstvo čim smo mi naslednik, odnosno pravni sledbenik, već se to rešavalo u institucijama koje su se bavile budžetima i šta je sa tim fondovima. To je pitanje možda za nekog drugog.
Šta biste vi dodali, a šta možda ispravili, izbacili, jel, proučili ste zakon i...
Pa dobro,
dugo se bavite.
To, što kaže koleginica, moramo da pustimo da krene, da bismo vidjeli u praksi šta je to što nije dobro i šta je to što je dobro. On je veliki za obične ljude, kad kažem veliki, imate, koliko smo rekli, 160 i ne znam koliko, izgubit će strpljenje oni koji nisu pravnici posle 20 strana, ali će morati da se pozabave svi građani, ali zbilja svi građani će morati da se pozabave baš zato što ćemo imati svi obavezu koji stanujemo u Beogradu, uglavnom stanujemo u stambenim zgradama, morat ćemo da se pozabavimo našom organizacijom, našim zajedništvom, hoćemo li sami, hoćemo li plaćati tog upravnika, i tako će krenuti, što kaže, naš put ka lepšem i boljem stanovanju, nadam se.
Upravljanje i održavanje koje se tiče najvećeg broja stanovništva, jer ovaj drugi deo ne mora da se tiče svakoga, da kažem, i zakon je podeljen po delovima, tako da to upravljanje i održavanje na početku od nekog, recimo, 15. člana zakona do nekog 60. i nekog, tako da mogu da kažem da je to 40 članova koji će najviše zanimati građane, i u tom delu ćemo mi i najviše raditi tu edukaciju i priručnike, upravo zato što to je negde najvažniji deo. U tome ima deo koji se tiče jedinica lokalne samouprave, gde su oni zainteresovani kako da donesu odluke koje će pomoći, i ima odluka, pošto ste pominjali te različite zone grada, gde upravo jedinica lokalne samouprave donosi neku odluku kojom deli grad po nekim zonama urbanističkim, i različite nivoe održavanja predviđa za različite zone. To je upravo u onom trenutku.
Da čujemo profesorku Milošević za kraj. Da li ste se obradovali ovom zakonu?
Da li sam se obradovala?
Ne zakonu kao tekstu, nego prosto promenama koje će se dogoditi.
Pa znate kako, ja se radujem svakom uređenju.
Dobro.
Ali me uvijek interesuje implementacija. Znači, to sam rekla i na početku, to kažem i sad.
Dobro. Hvala vam puno na učešću emisiju U središtu pažnje. Još jednom da kažem, gošće su bile Jovanka Tanacković, pomoćnica ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, diplomirani pravnik Aleksandra Konc, stručnjak iz oblasti nekretnina, i arhitekta Vesna Cagić Milošević, profesor na Arhitektonskom fakultetu i predsjednik Društva arhitekata Beograda. Prijetno večer žele vam Aleksandar Kostić, Vojin Šarčević i Olivera Simić Milošević.
U središtu pažnje.